VOA This Morning.
Good Tuesday morning, selamat pagi, selamat hari Selasa, dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Selasa 23 Januari 2024. Pendengar, siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triyono, kali ini saya didampingi oleh produser Jamie dan teknisi kami kali ini Zainab Abdurrahman. Alright, let's get started. Pagi ini kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik, di antaranya para pemilih di New Hampshire berikan suara dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik.
We all know Donald Trump is going to be the nominee, and the most important thing we can do to save democracy is to stop Donald Trump.
Berpaling dari Jokowi, grup band Slank dukung Ganjar Mahfud.
Pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang, bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, korupsi, nepotisme, korupsi harus dihilangkan.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, segera saja kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Amerika Serikat pada hari Senin menyerukan dilakukannya penyelidikan dan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya menyusul kematian seorang warga Amerika keturunan Palestina bernama Taufik Abdel Jabbar yang berusia 17 tahun di tepi barat Jumat lalu, yang menurut pejabat kesehatan Palestina dibunuh oleh pasukan keamanan Israel. Dalam konferensi pers, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Vedant Patel mengatakan,
"We continue to engage closely with the government of Israel to ascertain as much information as possible."
Kami terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Israel untuk memastikan informasi sebanyak mungkin. Kami juga sudah cukup lama bersikap jelas mengenai peningkatan aksi kekerasan secara tragis di tepi barat dan menyuruhkan semua pihak untuk menghindari eskalasi, ungkap Patel. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan bahwa pemuda kelahiran Amerika itu tewas dibunuh pasukan keamanan Israel di daerah pendudukan tepi barat. Pamannya mengatakan kepada Reuters bahwa ia tewas dalam bentrokan dengan militer Israel yang melibatkan aksi lempar batu dari pihak warga Palestina. Sementara itu, perwakilan negara-negara Liga Arab mengadakan rapat darurat di Kairo hari Senin untuk membahas perang dan krisis kemanusiaan di Gaza. Konflik itu telah menyebabkan 85% warga Palestina di Gaza mengungsi, sementara Israel menggempur wilayah kantong itu tanpa henti. Pejabat PBB mengatakan seperempat penduduk Gaza kelaparan karena pertempuran dan pembatasan yang dilakukan Israel menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan. Dalam pertemuan itu, Ketua Sidang sekaligus Perwakilan Tetap Maroko untuk Liga Arab, Mohamed Ait Wali, mengatakan tekanan lebih besar harus diberikan kepada komunitas internasional agar gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan dapat dilakukan.
رغم حالة الانقسام التي يعرفها مجلس الأمن وعجزه عن التحدث بصوت واحد.
Wali menambahkan perpecahan di Dewan Keamanan tidak seharusnya menghentikan upaya lembaga itu untuk terus memberikan lebih banyak tekanan diplomatik, politik, dan hukum untuk menghentikan tragedi yang sedang dilalui rakyat Palestina. Sementara itu, perwakilan tetap Palestina untuk Liga Arab Muhannad Al-Akluk mendesak berbagai negara agar berhenti memasok senjata ke Israel. PBB pada hari Senin mengatakan bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan belum lama ini memecat ratusan perempuan karena diduga tidak mematuhi hukum syariah. Misi bantuan PBB di Afghanistan alias Zunama mencatat kasus-kasus pemecatan tersebut dalam laporan terbarunya mengenai kondisi HAM selama seperempat akhir tahun 2023 di negara yang jutaan penduduknya membutuhkan bantuan kemanusiaan itu. Otoritas de facto terus menegakkan dan mengumumkan batasan-batasan bagi hak perempuan untuk bekerja, mendapat pendidikan, dan kebebasan bergerak, menurut laporan tersebut. Unama mencatat bahwa Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Taliban telah mengambil peran sebagai penegak hukum, menghalangi perempuan untuk bekerja atau mengakses berbagai layanan karena belum menikah atau tidak memiliki wali laki-laki. Laporan itu menyatakan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap aturan berhijab atau berpakaian, tidak adanya mahram atau kerabat laki-laki, dan pembatasan terhadap perempuan yang ingin mengunjungi ruang publik perkantoran atau institusi pendidikan menyebabkan pemecatan sedikitnya 600 perempuan di dua provinsi di Afghanistan selama periode tersebut. Sementara pihak Taliban menolak laporan itu. Ratusan warga Moskow mengantre pada hari Senin untuk mendaftarkan politisi Boris Nadezhdin yang menentang invasi Rusia ke Ukraina untuk menantang Presiden Vladimir Putin di kotak surat suara. Putin yang berusia 71 tahun akan kembali maju dalam Pilpres untuk mendapatkan periode kelima tanpa adanya oposisi nyata. Meski demikian, sejak Sabtu, ribuan warga Rusia di seantero negeri dan di luar negeri telah mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung Nadezhdin agar maju sebagai kandidat resmi dalam Pilpres Maret mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Rusia, Nadezhdin membutuhkan 100 ribu tanda tangan pada akhir Januari agar memenuhi syarat untuk maju. Situs webnya menyatakan bahwa hingga Senin malam, ia telah mengumpulkan hampir 85 ribu tanda tangan. Mantan anggota parlemen yang sempat menjadi bagian dari kelompok oposisi liberal maupun gerakan yang sejalan dengan pemerintah Rusia itu secara berhati-hati memperjuangkan perdamaian dan menyebut keputusan Putin untuk mengirim pasukan ke Ukraina sebagai sebuah kesalahan fatal. Pernyataannya menjadi kritikan yang sangat jarang muncul di Rusia, di mana para tokoh oposisi dijatuhi hukuman penjara karena telah secara terbuka menentang presiden. Sementara itu dari Hong Kong, Hakim Pengadilan Tinggi Hong Kong Andrew Cheng pada Senin malam membela sistem peradilan di kota itu. Pembelaan langka itu disampaikannya setelah negara-negara barat semakin gencar mengkritik persidangan atas kasus pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap aktivis pro-demokrasi sekaligus Taipan Jimmy Lai yang kini tengah berlangsung. Cheng, yang mengetuai pengadilan banding terakhir di kota itu yang dijuluki Pusat Keuangan Global, mengatakan bahwa pengadilan akan menghormati hak-hak asasi terdakwa.
Pendengar, Randy Wicaksana dari VOA kini sedang berada di markas besar PBB di New York, di mana hadir pula Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Berikut laporannya.
Halo pendengar, dari markas PBB di New York, saya baru mewawancarai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang kembali lakukan kunjungan ke markas PBB di New York pada Senin 22 Januari 2024. Kunjungan Menlu Retno masih terkait dengan perang di Gaza, di mana Menlu Retno dijadwalkan akan memberikan pernyataannya dalam sesi debat di Dewan Keamanan PBB Selasa 23 Januari 2024. Selain sesi debat hari Selasa, Menlu Retno juga lakukan 8 pertemuan bilateral dengan negara anggota lain dan juga organisasi internasional, termasuk diantaranya ada Rusia, Norwegia, Lebanon, dan juga Palestina. Ini adalah kunjungan ketiga Menlu Retno Marsudi dalam 3 bulan terakhir ke DKPBB terkait dengan Gaza.
Ini untuk menunjukkan konsistensi kita, keseriusan kita dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan ini salah satu upaya. Banyak upaya yang terus kita lakukan, tetapi melalui Dewan Keamanan ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan secara konsisten.
Wakil Perutusan Tetap Republik Indonesia Armanata Nasir kepada VOA sebut bahwa kehadiran Menlu Retno dan sejumlah menteri luar negeri lainnya kali ini adalah sebagai upaya memberikan tekanan politik kepada Israel agar untuk mencapai terjadinya gencatan senjata dan juga pemberian akses bantuan kemanusiaan di Gaza.
Jadi ini yang sebenarnya yang dua isu yang terus masih terus didorong dan diharapkan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak menteri ini bisa memberikan tekanan politis kepada Israel.
Pada bulan Februari nanti, Menlu Retno Marsudi juga dijadwalkan untuk memberikan pernyataan di pengadilan internasional ICJ atau International Court of Justice. Namun Menlu Retno Marsudi meluruskan bahwa agendanya di ICJ ini tidak berkaitan dengan tuntutan Afrika Selatan soal genosida oleh Israel yang tengah berlangsung.
Proses ICJ yang dilakukan Indonesia itu adalah dalam rangka memberikan masukan pandangan hukum terhadap permintaan Majelis Umum kepada ICJ. Berbeda dengan apa yang sedang dilakukan oleh Afrika Selatan dalam konteks merespon situasi saat ini di Gaza.
Meski Indonesia memberikan dukungan politik terhadap sikap Afrika Selatan ini, namun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang menandatangani konvensi genosida. Demikian laporan dari Markas PBB di New York. Kita kembali ke studio di Washington DC.
VOA. New Hampshire, negara bagian kecil di Amerika Serikat bagian timur laut, mengadakan pemilihan pendahuluan presiden pada hari Selasa. Negara bagian tersebut yang bangga dengan kebebasannya dan bisa menciptakan kekacauan dalam pemilihan menjadi semakin menarik dengan berita hari Minggu bahwa Gubernur Florida Ron DeSantis menghentikan kampanyenya sehingga kontes ini hanya akan diikuti oleh dua kandidat Partai Republik. Carolyn Presutti dari VOA melaporkan dari New Hampshire tentang bagaimana negara bagian Granite itu dapat mengubah semua kalkulasi politik pada hari Selasa ini. Berikut laporan selengkapnya. Sesuatu yang tidak Anda sangka dan dengar beberapa jam sebelum pemilihan pendahuluan presiden. Tetapi New Hampshire adalah negara bagian yang unik di mana nama Presiden Joe Biden tidak tercantum dalam kartu suara pada hari Selasa ini. Ini merupakan langkah yang diambil oleh para pemimpin Partai Demokrat di tingkat nasional. Dan untuk sebagian orang seperti Kathy Sullivan, mantan ketua Partai Demokrat negara bagian itu dianggap sebagai sebuah penghinaan.
Orang-orang mengatakan, kami akan mengesampingkan hal itu dan kami akan mendukung Joe Biden karena kami semua tahu Donald Trump akan menjadi calon presiden. Dan hal terpenting yang dapat kami lakukan untuk menyelamatkan demokrasi adalah menghentikan Donald Trump.
Ray Buckley memimpin Partai Demokrat New Hampshire, tetapi Biden tidak akan mendapatkan suaranya pada hari Selasa ini.
Sejak saya terpilih sebagai ketua, saya selalu menulis surat kepada mantan Presiden Jimmy Carter untuk menunjukkan bahwa saya sepenuhnya tidak memihak.
Buckley telah memilih Presiden Petahana dari Partai Demokrat pada masa lalu, tetapi kali ini dia mengatakan,
kami kaget dan tercengang.
Komite Nasional Demokrat atau Democratic National Committee, DNC menurunkan New Hampshire dari posisi bersejarahnya sebagai negara bagian pertama yang mengadakan pemilihan pendahuluan dan mengalihkannya ke South Carolina dengan pemilihnya yang lebih beragam. Walaupun marah, para pejabat partai di negara bagian itu tetap menjadwalkan pemilihan pendahuluan dan para pendukung Biden memulai kampanye agar para pemilih tetap menuliskan nama Biden di surat suara. Di pihak Partai Republik ada drama yang berbeda. Walaupun cuaca berangin, minus 10 derajat Celsius, di tempat kampanye terlihat antrian panjang 4 jam sebelum acara Donald Trump. Derek Levine adalah salah seorang yang berada pada barisan panjang tersebut.
Love the Trumpster. He fights for us.
Kami menyukai Trump. Dia berjuang bersama kami.
Sementara di Boisford, seorang pendukung Trump lainnya menimpalinya.
Berapa banyak perang yang kita alami ketika dia, Trump, menjadi presiden? Semua orang senang. Semua orang menghasilkan uang.
Mantan Presiden Donald Trump menarik massa dalam rapat-rapat umum dan dia memperoleh dukungan sedikit di atas 50% pemilih di New Hampshire. Sementara mantan Duta Besar Amerika Nikki Haley mendapat suara 35% dalam jajak pendapat harian Boston Globe. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, kurang dari satu bulan menjelang hari pemungutan suara calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, meningkatkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah public figure. Akankah dukungan itu mampu mendongkrak perolehan suara? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Slankers, sebutan bagi penggemar grup band Slank, langsung meriah menyambut Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di markas Slank Gang Potlot di Jakarta, Sabtu 20 Januari. Dengan tegas, seluruh personil Slank yang digawangi oleh KK, Bim Bim, Abdi Negara, Ivanka, serta Rido mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar dan Mahfud.
Hari ini kita deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar Mahfud.
Pada kontestasi Pilpres sebelumnya, grup band yang dikenal dengan lirik lagu soal politik dan sosial ini selalu mendukung Jokowi. Namun pada Pesta Demokrasi 2024 kali ini, mereka mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Mahfud sebagai wujud konsistensi mereka dalam menjaga demokrasi di tanah air. Pada kesempatan ini, sang basis, Abdi Negara, sampai rela menanggalkan posisinya sebagai komisaris independen perusahaan BUMN Telkom agar bisa mendukung capres dan cawapres pilihannya. Abdi menjelaskan, langkah Slank yang memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud merupakan bentuk perjuangan dalam menjaga reformasi di Republik ini, seperti yang Slank selalu lakukan sejak pemilihan presiden pada 2014 lalu.
Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang, bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan. berjalan, korupsi, nepotisme, korupsi yang harus dihilangkan. Terus yang kedua, kita harus menjaga demokrasi. Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud.
Sama halnya dengan Ganjar Mahfud, beberapa selebriti pun secara terang-terangan mendukung paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tommy Kurniawan dan Nafa Urbah bersama penyanyi dangdut senior Iyet Bustami kompak melabuhkan pilihannya kepada pasangan Anies Muhaimin. Sementara banyak kalangan anak muda yang menyatakan dukungannya kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, termasuk Raffi Ahmad yang jarang absen dalam acara debat capres maupun acara yang dihadiri oleh Prabowo. Musisi seperti Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw pun secara terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pengamat politik dari Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi mengatakan dukungan publik figur baik itu tokoh-tokoh masyarakat, artis, termasuk musisi diyakini dapat mendongkrak suara dalam kontestasi pilpres.
Secara elektoral, peran dari artis itu kemudian memiliki pengaruh juga, terutama pada para fans yang benar-benar memberikan dukungan ya, yang fanatik lah. Itu kan tentunya akan melihat kira-kira publik figur yang dia cintai atau yang dia idolakan itu akan memilih siapa. Itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan.
Merapatnya slang kepada pasangan Ganjar Mahfud dinilainya akan memberikan dampak yang cukup besar, apalagi fanbase slang yang lumayan cukup besar dan terkenal setia. Berdasarkan pengamatannya, dukungan slang sudah terbukti cukup ampuh, yakni cukup berperan memenangkan Jokowi dalam 2 pilpres sebelumnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.